cattedra.
U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra, uvaženi slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo predavanje prezvitera doktora Olivera Subotića, paroha hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu u Beogradu i upravnika misionarskog centra Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Otac Oliver je 5. decembra tekuće godine u prepunoj kripti hrama Svetog Marka na Tašmajdanu održao predavanje na temu Uloga posta u iscjeljenju uma.
Hvala tebi, dragi oče, brate, prijatelju, hvala vama što ste došli večeras ovdje, pomaže vam Bog svima. Ja bih samo zamolio da budemo praktični, vidim dosta ljudi tamo stoji, a ovdje iza mene vidim da ima jedan prostor gdje možete sednete. Ljudi, mi je jako neprijatno da sedim i da pričam, a da vas gledam da stojite. Tako da bih vas pozvao da dođete, sedite lepo ovdje okolo. Mislim, među hrišćanima ne treba da bude neke formalne atmosfere da se već sedi. Mi smo naši svi, dođite, sedite. Kada bismo sada izašli iz hrama i napravili jednu anketu među 100 slučajnih prolaznika na bulevaru Kralja Aleksandra i postavili im pitanje da li su čuli za onu čuvenu kovanicu u zdravom telu zdrav duh, verovatno bi 99% ljudi reklo da tu kovanicu čulo. I svakako bi tu izreku moglo i da ponovi verovatno i na latinskom jeziku. Međutim, ukoliko bismo postavili drugo pitanje, da li znate kakav je originalni oblik te izreke, 99% ljudi bi reklo da ne zna. A u originalnom obliku ona glasi: potrebno je moliti se da u zdravom telu zdrav duh bude. Gdje je u međuvremenu ta molitva otišla, kad se to tako skratilo u jednom neprirodnom kontekstu, to je već druga tema. Ali jako je značajno da primetimo da savremena civilizacija veoma veliku pažnju poklanja ljudskom zdravlju, ali da toj temi pristupa upravo u tom suženom vidu, neprirodno suženom vidu. Kao što je iz ove izreke izbačena molitva, jednostavno iz pristupa savremene civilizacije čovjekovom lečenju izbačen jedan jako važan deo, pa mogli bismo reći najvažniji, a tiče se čovjekovog duhovnog zdravlja. Naime, slično ovoj prethodnoj anketi, kada bismo postavili pitanje da li možete da nabrojite neke duševne bolesti, 99% ljudi bi odgovorilo da, makar bi naveli depresiju i anksioznost, su bolesti savremenog sveta. Neki koji su malo informisaniji, oni bi naveli neke druge granične poremećaje ličnosti. Ali ukoliko bismo postavili pitanje, navedite nam sada neke duhovne bolesti, opet bismo dobili sličan rezultat, 99% ljudi bi nas gledalo začuđeno. Zar to nije isto? A nije isto. Jer duševne bolesti su u principu lako prepoznatljive i savremena civilizacija im polaže veliku pažnju u njihovom lečenju, ali duhovne bolesti nisu toliko prepoznatljive i samim tim su daleko opasnije. I kada dođete kod lekara, njemu je najlakše da leči neke bolesti koje su akutne, imate sa temperaturu, zubobolju, boli vas želudac, glava, da vam neki antibiotik, antipiretik, šta god već, nemam pojma. I problem ćete rešiti. A to su vidljive bolesti. Ali će vam svaki lekar reći, su najopasnije nevidljive bolesti. Koje čovjeka drže uverenje da je zdrav, potpuno, a one ga razaraju iznutra. Razaraju do trenutka kada više ozdravljenje nije moguće. To je slučaj sa duhovnim bolestima ukoliko se ne rešavaju, ukoliko se ne leče. Šta su duhovne bolesti u stvari? Za razliku od duševnih bolesti, gde je uzrok prevashodno neka bolest centralnog nervnog sistema, uglavnom, mada ne mora da znači, u slučaju duhovnih bolesti, uzročnik je uvek greh. I postoji jedan paradoks da čovek može biti duševno zdrav i fizički zdrav, ili kako mi to kažemo, psihofizički zdrav. Da spolja onako deluje stameno, da je izbalansiran čovek, uravnotežen, da nema unutrašnje konflikte, a da bude duhovno bolestan. To je moguće. Ali sa druge strane nije moguće da čovek koji je duhovno zdrav bude duševno bolestan. Zato mi prevashodno kao pravoslavni hrišćani treba da svoju silu, snagu usmerimo u duhovne probleme. U rešavanje duhovnih problema. Pritom ne negirajući duševne probleme. Naprotiv, kada svešteniku dođe čovek čiji je centralni nervni sistem očigledno ugrožen, on je dužan da ga pošalje kod psihijatra. Jer tom čoveku je potrebna i pomoć u vidu medikamenata. No, ukoliko kod psihijatra, psihologa dođe čovek koji ima duhovni problem, onda bi on trebao to da prepozna i da sa sveštenikom ima određeni vid saradnje. Bogu hvala, mi u arhipiskopiji imamo takav vid saradnje sa nizom pravoslavnih psihoterapeuta, psihologa. Znamo tačno koji problem je za koga i jeli, radimo zajedno na korist vernog naroda. No kada je reč o tim duhovnim bolestima, važno je naglasiti da postoji jedna centralna tačka u čovekovom biću koja prva oboljeva i koju prvu moramo da lečimo. A to je čovekov um. Nažalost, i kada je ta tema u pitanju, mi imamo jednu veliku zbrku sa terminima. Mi često kad kažemo on je uman čovek, mi zapravo mašimo. Jer govorimo o ljudima koji imaju velike intelektualne kapacitete. Koji su mislioci, koji su intelektualci, koji su genijalci, enciklopedisti. Ali um je nešto drugo. Um nije intelekt. Um i razum nisu isto. To je jako važno. Razum je ona energija duše koja je povezana sa funkcionisanjem mozga. To je ona energija duše koju koristimo za racionalno uobličavanje, za diskurzivno razmišljanje, induktivno, deduktivno zaključivanje itd. Sve ono što je na neki način u ovoj civilizaciji skopčano sa tim terminom umnih ljudi kako ih ova civilizacija posmatra. Međutim, um je daleko finija, daleko rafiniranija energija duše, koja zaobilazi funkcije mozga i prodire direktno u realnost kada je u zdravom obliku. Um je zapravo oko duše. Sveti Jovan Damaskin to tako objašnjava. Da ono što je oko za telo, to je um za čovekovu dušu. I zapravo, kada je čovek duhovno zdrav, onda je um gospodar. I on je vlastan. I on sagledava Božju slavu, on besedi sa Bogom. Dok je razum sluga, koji služi da uobličava to duhovno iskustvo u reči i prenosi ga, jel tako, u termine. To je jako važno naglasiti. Zašto? Posle pada naših preroditelja, desila se revolucija u našem biću. I taj razum, koji je bio sluga, on se odmetnuo i sebe je proglasio za gospodara. I mi sada živimo u jednom neprirodnom stanju. Neprirodnom stanju kome je razum taj koji je gospodar i koji je podvlastio, koji je podčinio, slepio ga u sebe. I zapravo možemo slobodno reći da je obolelost uma globalno stanje čovečanstva od Adama i Eve do danas. Ali ne neizlečivo. Ono je izlečivo. Izlečivo blagodaću Božjom. Blagodaću koja nam je data kroz našu svetu crkvu. Stoga, da bismo iscelili čoveka duhovno, mi prvo moramo usmeriti našu snagu u iscelenje njegovog uma. Koje su posledice bolesti čovekovog uma? Kako prepoznajemo bolest uma? Bolest uma vidimo na nekoliko stvari. Na prvom mestu, um je pomračen. Posle pada, um je postao pomračen. Adam i Eva su gledali Boga licem k licu, besedili direktno, njima vera nije bila potrebna. Oni su imali čisto to umno oko, oni su dakle Boga sagledavali, sagledavali su slavu Božju, kupali se u toj slavi koja im je darovana besplatno. A šta je se posle desilo? Um se pomračio i čovjek ne vidi dobro ni Boga ni čovjeka. Pomračenje uma je zapravo izvitoperenje našeg duhovnog pogleda. Mi ne umemo na pravi način da sagledamo ni Boga ni čovjeka, osim bez pomoći sviše. Kada Gospod kaže u evanđelju, svetiljka telu je oko, ako tvoje oko zdravo bude, sve će telo tvoje zdravo biti. Sve će telo tvoje svetlo biti. Ako oko tvoje bude kvarno, sve će telo tvoje tamno biti. On govori o umu. Ako je um bolestan, mi pogrešno posmatramo čovjeka oko sebe, pogrešno posmatramo Boga. Tako nastaju jeresi. Jeresi nastaju kada razum uzme prevlast, kada počne da izmišlja božanstva. Svetske religije su nastale tako što ih je čovjek izmislio. Jer je razum uzeo tu svoju funkciju i tako da je naša vera, je vera otkrivena, naša vera je plod bogoviđenja, umnog viđenja i zato istinita. Dakle, pomračenje uma je prva posljedica. Koja je druga posljedica? Umrtvljenje uma. Atrofija uma. Um je posle čovjekovog pada umrtvljen. On treba da bude kao jedan mišić koji je jako funkcionalan, koji se svaki dan koristi. Ljudi koji ima nekih sportista, oni će vam reći, nemojte da koristite neku mišićnu grupu mjesec dana i vidjet ćete šta će da bude. Veliki problem. Tako je sa umom. Um ima svoj način kako funkcioniše. On funkcioniše, liturgiše, dejstvuje kroz molitvu. Ako se um ne moli, on je umrtvljen. U Novom Zavetu imate evanđelsko začalo koje se čita tokom godine o smrti jedinca sina Nainske udovice. Sveti Grigorije Palama, naš veliki bogoslov, čovjek prosvećenog uma, nam kaže da je to slika čovjekovog uma. Jer kada duša ostane bez blagodati Božije, ona obudovi. Duša je nevesta Hristova. I ona postaje udovica. I prvi koji umire jeste njen um. Odnosno taj sin jedinac u toj priči. I šta se dešava? On vaskrsava tek kada Hristos dođe i dejstvuje. Što će reći? Da umrtvljenost, atrofija uma jeste druga posljedica njegove bolesti. I nju je isto tako moguće rešiti, moguće izlečiti samo blagodaću Hristovom, blagodaću Duha Svetoga, blagodaću Božje. Nemoguće je drugačije. Koja je treća posljedica bolesnog stanja uma? To su pomisli. Nas muče pomisli. Nas razdiru pomisli, svakodnevno. Ima jedan prota, jako lepo je to primetio, njemu kada dođe neko sa problemom, neki. Svi imamo neki problem, ne se razumemo. Ali on prvo pitanje postavi ovako. Reci mi samo jednu stvar. Jel te muče želje ili te muče pomisli? Jel te muče želje ili te muče brige? Šta te muči? I zaista kada izvagamo malo, većina nas je tu da se pronađe. Ili nas muče neostvarene želje, ambicije, nešto, ili brige. To nam stvara problem. U slučaju pomisli, zdrav um je onaj um koji gospodari njima. Ona dođe, on je ispita i šalje gde treba. Sjetimo se priče iz Novog Zaveta o kapetanovom slugi. Kada kapetan dolazi i traži Gospodu da on isceli njegovog slugu, a Gospod kaže: ja ću doći iseliti ga, on kaže, ne, Gospode, samo reci reč i ozdravit će sluga moj, jer ja sam čovjek pod vlašću, kažem, ovo me idi, on ide, ovo me dođi, on dođe. Um koji je zdrav, on ima čin kapetana u duhovnom smislu. Kada pomisao dođe, on je ispita, ako si dobra, dođi, ako si loša, idi. On im komanduje. Mi smo tu sposobnost izgubili. I ne možemo je vratiti bez blagodati Božije. I četvrti simptom, očigledan bolesti čovjekovog uma, jeste rasejanost. Mi nismo ljudi u pažnji. Koliko ljudi iz vaše najbliže okoline znate su stalno u pažnji? Jako malo. Jako malo. Ako taj isti kriterijum primenimo i na sebe, primetit ćemo da veliki deo dana i mi sami, nažalost, patimo od rasejanosti. To je slika našeg uma. Sjetimo se priče o bludnome sinu. Opet naš bogonosni otac Sveti Grigorije Palama kaže da je on slika čovjekovoga uma. Jer on je otišao iz očevog doma, odvojio se zapravo. Je rasuo to svoje imanje. Kao što se um rasipa po ovome svetu. Se rasipa rasejanošću umjesto da bude sabran u sebi. Vezan za molitvu, pažnji, da bude u svom obitalištu, a njegovo obitalište je srce. Ne obično srce, ne ono srce kojim se bavi kardiologija. Već duhovno srce koje je sa tim telesnim srcem povezano. Tu je mjesto našeg uma. Nažalost, on je uglavnom rasejan na ovo svetovne stvari. I najveći, najozbiljniji oblik bolesti ljudskog uma jeste hipertrofirana mašta, fantazija. Čovjek može svašta da isfantazira. Evo sada se proštamo do najbliže ustanove za mentalno zdravlje. Da vidite koliko tu ima ljudi koji su zbog bujne fantazije završili tamo. Um koji je zdrav, on ne boluje od te vrste fantazije. On može da ima kreativnu misao, kao što imaju naučnici, umetnici i tako dalje. Ali nema bolesnu fantaziju. On je čist. I sada kada vidimo koje su to dijagnoze, koji je metod iscelenja uma? Metod iscelenja uma je jednostavan. On se svodi na podvižničko-liturgijski život crkve. Um je nemoguće isceliti van okrilja crkve. To je kao kad biste vi sada rekli, pa što bih ja morao da idem u banju, ako imam problem neki. Čujem, ova banja leči i ovu bolest, ova ovu. Što ja ne bih kući lepo kadu, naspem vode, tople vode, dodam nekih sastojaka, ležim kući, uživam kupatilu, imam banju. Poprobajte, ali efekat neće biti isti. To vam garantujem. Crkva je banja, vitezda, koja ima pet tremova. I ako je tih pet tremova, ona preobražava naših pet prostih čulova. Van te banje nema isceljenja. Onda bi budisti mogli da imaju prosvećenje uma, a ne dobijaju. Koliko god se trudili. Trud za poštovanje. Ali ne možemo reći da oni vide nestvorenu svetlost. Oni vide svetlucanje uma. Zato što je um svetlost po sebi. Ali dakle vide stvorenu svetlost. Crkva leči onim što ona jeste. A ona je telo Hristovo. I ko pri tom, ko to telo Hristovo prihvati, za njega prione, on se sam isceljuje. Kao kada smo prljavi, uđemo u jednu vodu, čistu reku koja brzo ima brstok, izađemo posle pola sata, mi smo čisti. Samom činjenicom smo tu izloženi tim energijama i da učestvujemo u tom životu crkve, ali istinski, aktivno, ne pasivno. Mi se čistimo od naših strasti, isceljujemo svoje biće. Dakle, osnova je svetotajinska. Sveta tajna krštenja, sveta tajna eukaristije, sveta tajna ispovesti, sve ono što je svetotajinski život je osnova, van toga nema isceljenja čovjekovog uma. Međutim, na toj osnovi je potrebno graditi. Ne možemo reći, ja sam napravio temelj i ja ću tu da živim na tim temeljima. Polako, treba da digneš i zidove, pa da ukroviš to gore, pa tako sve to da uradiš. Što će reći, na tom temelju mi gradimo zidove, gradimo gore sve što nam treba u toj kući molitvom. Molitva je ključna delatnost koja ozdravljuje um. I upravo ta molitva, umna molitva, ona nije rezervisana samo za monahe. Jednostavno, to je nešto što svaki od nas treba da radi svakodnevno, da svoj um vraća sebi u pažnju, da ga vezuje za ime Hristovo i da taj način liturgiše. svetotajinsko sveštenstvo i ovo što vidite nas nekoliko što smo ovde, ali postoji i mističko sveštenstvo. To ste svi vi, vi ste carsko sveštenstvo. Šta to znači? Pa vi treba da liturgišete svi mi svojim umom u srcu. On treba da liturgiše svakodnevno, svakoga časa, da kroz molitvu obdelava srce i da tako čovek postane sveštenik u mističkom smislu. Tu nema podela između muškaraca i žena. Često pitaju zašto ne mogu žene da budu sveštenici. Evo prilike. Molite se umnom molitvom i u mističkom smislu vi zaista postajete liturg. Dakle, molitva je ključna delatnost koju na tom temelju postavljamo. Pored molitve, to je takozvano trezvenoumlje, prvo pažnja, je li tako? I sve ono što molitvu prati između ostalog i post. Mi smo sada u vremenu Božićeg posta i izabrali smo baš da govorimo o ulozi posta u isceljenju uma. Ona je važna, nije primarna, ali je važna jer prati molitvu. Znate, kada imate jedan automobil i kad kažete centralna stvar u tom automobilu je motor, nesumnjivo. Ali da bi taj automobil išao, morate da imate i gorivo, tako. E tako, ako posmatramo taj centralni deo, je tako kao neki um tog sklopa, da je gorivo molitva, ali morate vremenom i ulje da dodajete. Probajte da ne sipate ulje 5 godina u auto, pa vidite kako se bude to. Sve da se raspadne. Što će reći da je post neophodan pratilac molitve. S vremena na vreme, onako kako je to crkva propisala, ona tačno zna kako treba, i kada treba, i kako treba. Jer ona ne govori na pamet. Ona govori iz iskustva svojih najboljih sinova, onih koji su svetitelji. A nema svetitelja da nije voleo post. Zašto su volili post? Pa vidjeli su kolika je korist od njega. Jer mi nismo ubijice tela. Mi smo ubijice strasti. Oni su tačno osjetili na koji način post pomaže da se strasti iskorene. Jer duhovna bolest nije ništa drugo do ostrašćenost našeg bića. Kada se krek ukoreni u naše biće, kada se utvrdi, kad napravi utvrđenje, onda ga je znatno teže izbaciti odatle. A post nam pomaže da ga izbacimo iz svih tih utvrđenja, da ih iznova osvojimo. Na koji način to post čini? Uz svetotajinski život i našu ličnu molitvu. Na prvom mjestu činjenicom da čovjek jeste psihofizičko biće, on je i od tela i od duše. Nisu tela, telo i duša kod nas veštački razdvojni, to je jedan organski spoj. Razlikuju se, ali su zajedno. Tu su, jedno uz drugo, jedno sa drugim. Duša oživljava telo. Telo nije tamnica duše, kao što su učili jelenski filozofi. Ne. Naprotiv, telo je dobra stvar. Da nije dobra, ne bi ga Bog ni uzeo na sebe kada se oblotio. Ali telo treba da učestvuje u našem postupku isceljenja uma. Kako? Prvenstveno postom. Jer kada telo počne da posti, ono šalje povratni impuls ka duši, koja sluša, osluškuje. I ona kaže, aha, onda da otpratim ja. Jer kada se telo uzdržava od mrsne hrane, onda duši šalje signal, uzdržavaj se od mrsnih dela, od mrsnih pomisli, uzdržavaj se to. Kada se telo skučava, onda šalje duši signal, skuči malo um. Ne daj mu da bude, što kaže one naše bake, lingaralo, da ide da luta. Vrati ga tu gde mu je njegovo mesto. Dakle, telo šalje signal našoj duši, a upravo tokom posta to se najbolje osjeća. Druga stvar. U pravoslavnom bogoslovju, kada govorimo o duši, mi govorimo i onoj trodelnoj podeli koja je preuzeta terminološki iz grčke filozofije, ali mi smo joj dali novi smisao. A to je ona podela na razumni, željni, voljni deo duše. E taj voljni deo duše se prvenstveno leči postom. Jer post čeliči volju. A da bismo se molili, da bismo primenili taj metod isceljenja, mi moramo da očeličimo volju. Mi smo bića inercije. Nas vuče inercija na ono stalno svuče. Ranjeni smo. I zato je potrebno da čeličimo svoju volju, a post nam tu pomaže. Kada iščeličimo telo na taj način, onda čeličimo i dušu. Ona izreka u zdravom telu, zdrav duh, eto, vraćamo se opet na nju, tu bi mogla se primeniti. Ona se obično danas primenjuje na sportske aktivnosti. Znači, kada treniraš, pa si onda, ne znam, zdrav. U nekim slučajevima da, pomaže dosta u nekim stvarima, ali ajmo da obrnemo priču i u zdravom duhu, zdravom telu, koliko ima psihosomatskih bolesti. To me ne razmišljamo. Ali u ovom konkretnom slučaju, kažem, ta kovanica pokazuje zaista istinitost, jer telo, kada učestvuje u tome, jeli, ono prenosi taj signal na dušu i nemamo zaboraviti. Hrišćanstvo je, kako kaže naš veliki vladika Nikolaj, rehabilitacija tela. Mi se prema telu ne odnosimo sa nipodaštavanjem. Naprotiv, ono je hram duha svetoga. Pa ljudi moji, svete mošti. Zar bi hrišćani imali toliko svetih mošti kada bi se mi prema tome odnosili sa nipodaštavanjem? Zar bi svete mošti mogle da budu ispunjene blagodatnim silama Božijim, da i telo ne treba da učestvuje u slavi koja će nam se u budućem veku otkriti? Ona se otkriva već ovdje i sada, ali u punoći u budućem veku. I koliki je zločin, koliko je bezumlje danas, da u hrišćanskoj civilizaciji imate masovnu pojavu spaljivanja pokojnika. Namjerno ne kažem kremacije. Što kaže prota Milin, blaženo počivši, kad kažeš kremacija, kao da ih mažeš kremom. To ublaži termin. Spaljivanje pokojnika. Spaljivanje. Šta su nam skrivili da ih spaljujemo? A to je upravo zato što ne znamo da je hrišćanstvo vera koja neguje afirmativan odnos prema telu. To telo će vaskrsnuti. Što kao ono pada kao zrno pšenice u zemlju, raspada se, ali iz toga izniče klas. I mi moramo prema telu da se odnosimo sa dužnim poštovanjem. A ovdje u kontekstu posta da ga upotrebimo, da i ono učestvuje u procesu iscelenja uma. I ono što je najvažnije, jako važno, primarno u ovoj temi kada je reč o uticaju posta na iscelenje uma. Suština našeg postnog podviga jeste u dejstvovanju na naša čuvstva, na svih pet prostih čula. To je jako važno. Zašto? Većina nas kaže da treba da postimo, uzdržavamo se od hrane mrsne, uzdržavamo se od loših dela, činimo dobra dela i to je to. Nije nepravilno, ali je nedovoljno. Jer nije samo čulo ukusa to na koje mi dejstvujemo putem posta. Hajde da pođemo od njega. Da pođemo od čula ukusa. Čak i ono ima određena svojstva na koja treba dejstvovati različito. Jer u crkvenoslovenskom jeziku imate dva termina koja označavaju tu strast prema hrani. Jedno je črevo ugodije, a drugo je gortano besije. Črevo ugodije, to je znači da dobro pojede. Stomak ugađanje. A gortano besije, to je strast jezika, to je probirljivost ukusa. Šta se desi? Tokom posta čovjek posti formalno i pravi postne gozbe. Sad ćemo da zamesimo da to bude pikantno. Ja sam bio, sjećam se, pred 10 godina na jednoj tako lepoj prilici, bio je praznik, trpeza je bila stvarno domaćinski spremljena, posno je bilo, razume se. E sad, pošto je bio praznik, domaćin je to uredio, tako da tu bude i jedan lepo spremljen šaran. I sad jedan tu čovjek koji je bio među prisutnima, ako proba, kaže, kaže da se ovako posti, mogao bi stalno, kaže, postiti, kaže. Ali to nije cilj. To je bio praznik, to je bilo na neki način razrešenje od posta u tom trenutku. Dakle, mi moramo da utičemo i na količinu i na kakvoću da bismo obuzdali čulo ukusa. Čulo sluha. I ona mora da posti. Moramo da pazimo šta pričamo. Šta slušamo. Ako postimo samo čulom ukusa, da pričamo svašta. Slušamo svakakve priče. Osuđujemo ljude. Ugovaramo, klevećemo. Mi stavljamo zlatnike u džep koji je šupanj. Ništa. Duplo ništa. Človida. U naše vreme bi trebalo ustanoviti informativni post. Pogledajte koliko mi putem čula vida primamo nepotrebnih, suvišnih i štetnih podataka. Pogledajte samo preko ekrana. Šta sve tu nema? Na šta smo se mi sve navikli? Čime se sve hranimo? Kakav je to sve mrsni sadržaj? I šta ja postim na vodi? A gledam reality show program? Šta je to? Nemoj, brate. Posti na ulju, brate. Zgasi televizor. Veći podvig. Či čuvaj čulo vida i ono treba da posti. Postim na vodi, a idem u diskoteku. Čuvaj čulo sluha, ne treba da posti. Dakle, mora biti post ujednačen. Post svih čula. Čulo dodira. Vi znate, tokom posta, kako kaže apostol Pavle, preporuka bračnicima, da se uzdržavaju po dogovoru tokom postova, jedni od drugih. Što ono jeste grubo čulo, ali i ono posta. Koji čulo mirisa, pazite. Sad čovjek posti, ona parfemiše se kao da ide na neku parijsku tamo modnu konferenciju, šta već. Skromnije. Ujednačeno. Ima u jednoj knjizi pravoslavnog humora, mislim da je obraz svetački izdao, pita jedan monah starca, kaže, starce, čitam u molitvi, oprosti mi što sam, kaže, zgrešio, i čulom vida, i sluha, i pipanjem, i kaže, i mirisom, kako, kaže, mogu mirisom da zgrešim? To mi ni kaže jasno, a starac kaže, ne guraj nos u tuđa posla. Što će reći, da zaista moramo da razmišljamo celovito, čak da ne budemo ni znati željni. Ni znati željni. I znati želja je stvar koja nije skopčana sa tim posnim periodom. Kada zaokružimo tako celinu, onda mi funkcionišemo ispravno. Do tada, tanko. Znate, lanac je onoliko jak, koliko je jaka najslabija karika. I zato pravoslavni hrišćani treba budemo uravnoteženi ljudi. Post je tu da nam pomogne, da zadobijemo tu, taj duhovni osjećaj, gde šta, kako da izbistrimo naše duhovno čulo, naše duhovno oko, da ono zadobije tananost koja mu je potrebna. Znate, u punom stomaku nema viđenja božanskih tajna. Um postaje tanan tek kada mi naučimo da postimo. Pritom, post ne sme biti neko vreme koje je određeno samo tokom jednog dela godine, a van toga da bude neko vreme koje gde smo razuzdani. Naprotiv, tokom posta ovog sada, mi treba da budemo poslušni crkvi u onom tipiku kako ona to savjetuje da treba postati hranom i uzdržanjem i tako dalje. Ali posle tog perioda, stečeno iskustvo, stečeno znanje, stečena volja, snaga, treba da se iskoristi. Mi ćemo mrsti hranom, ali ćemo duhovni post nastaviti. Naš um treba da bude ojačan, da od srca pomisli, da čisti maštu, da se drži za molitvu, nebitno što ide u mrsnu hranu. Svaki dobar sportista će vam reći koliki je značaj kondicionih priprema. Nema vrhunskih rezultata bez toga, to je kao post. Ali i posle kondicionih priprema treninzi se nastavljaju, nema tu odmora. Tako u ovom smislu post zapravo treba da bude stalno stanje našeg bića. Ali ne ovaj telesni post koji ima tokom godine, zna se kad se posti, nego taj duhovni post za koji nas ovaj telesni zapravo priprema. Uostalo, to je prirodan odgovor našeg bića na Božju inicijativu, jer mi smo zapravo prvi prekršaj napravili tako što smo se omrsili, naši praroditelji. Prva je zapovest bila zapovest posta, što kažu neki oci, zapovest data čak i pre zakona. Ne uzimaj plod sa drveta poznanja dobra i zla. Znači, treba si da postiš da budeš uzdržljiv. Što će reći da bismo povratili prvobitno zdravlje našeg uma, pa i da bismo stekli stepen više nego što naši praroditelji su imali, mi moramo zapravo da imamo tu vrstu uzdržanosti, uzdržanosti od greha, uzdržanosti od strasti, od svakoga zla, od pomisli, da bi naš um zapravo prebivao u zdravom stanju. Sad neko će postaviti pitanje, ne znam, možda baš među vama, ali ovako, među svetom, pa dobro, to je malo komplikovano, pa i teško, to baš lako. Zašto se mi ne bismo ograničili na taj wellness, što se danas tako zove? Pa imaš tako, to i to je prijatno. Pa wellness ne pruža mogućnost isceljenja uma s jedne strane, sa druge strane, ako se čovjek ograniči na taj wellness, može lako da izgubi zajednicu sa Bogom. A to je naša zapravo ključni cilj. Ako zadobijemo zajednicu sa Bogom, koja je zajednica u blagodati, zajednica u kojoj je susret sa Bogom svetlost, a ne tama, sve smo zadobili. Sve, apsolutno sve. Tama nema li ništa ni prebijenog dinara. A tama da imamo ceo svet i sva ta bogatstva. A ako izgubimo tu zajednicu, sve smo izgubili. Ja ne kažem da ta zajednica ne može bez posta da se uspostavi. Bilo je ljudi koji su u trenutku doživljavali stepen prosvećenja uma, mučenici, koji su se okupali u krvi, koji su se mučeničkim podvigom zapravo posvetili. Da. Ali kažem jedno, da nema svetitelja koji neće preporučiti post. Kao jedno isprobano sredstvo koje nam pomaže u očišćenju strasti. Isto tako ne kažem da će na strašnom sudu biti postavljeno pitanje zašto nisi postio. Tačno se zna, u Svetom pismu stoji koja će biti pitanja postavljena. Pre svega pitanje milosrđa. Ali samo milosrđe je skopčano sa postom. Šta kaže Gospod u Evanđelju? A ti kada postiš, namaži glavu svoju uljem i lice svoje umi. Ajde da čujemo našeg velikoga svetog Grigorija Palamu, bogovica, šta on kaže, kako on tumači taj deo. On kaže, to što Gospod kaže da umiješ svoje lice, znači da treba da očistiš maštoviti deo svoje duše, da umiješ ga od pomisli. Ono što malo čas pričali. A to što treba ulje na svoju glavu da izliješ, da se namažeš uljem, to znači da tvoj um treba da postane milostiv. A post nam to u priliku daje. Mi za vrijeme posta smo i tekako prizvani, to svakako svi sveštenici vam ovdje govore, ne samo da se uzdržavamo zla, nego da umnožimo pre svega dela milosrđa. Dela milosrđa. Da bi i naš um postao milostiv. Neka bismo svi stekli taj milostivi um, da bi Gospod Bog nama bio milostiv onaj dan kada bude došao da sudi živima i mrtvima. Amin.
Bilo je ovo predavanje prezbitera doktora Olivera Subotića na temu uloga posta u iscjeljenju uma, koje je održano 5. decembra tekuće godine u kripti hrama Svetog Marka na Tašmajdanu.